Sveicināti!
Latvijas radio!
Jā, laipni lūgti!
Uz vienas kājas lecot pie savām dzīvokļa durvīm mani satiek Aira Bērziņa. Viņai pirms pāris dienām Rīgā, autobusu gala punktā Abrenes ielā, noticis nelaimes gadījums. Viņa vēlējusi iesbraukt ar Rīgas satiksmes 50. Maršruta autobusu, taču, stāvot pieturvietā blakus transportlīdzeklim, vadītājs viņas deguna priekšā durvis aizvēris un, dodoties prom, uzbraucis sievietei uz kājas.
Šitā zona man visi zila. Tā potīte, tieši pie potītes ir tie zilumi, un tas sastiepums ir spēcīgs. Un sasitums man ir apakšā, nu, tieši tur tā locītā.
Jā, vadītājs neapstājās?
Nē, vispār vadītājs neapstājās, viņš ļoti strauji aizbrauc un izlikās, ka it kā nekas nav.
Pēc medicīniskiem izmeklējumiem noskaidrojas, ka par laimi lūzuma nav, taču kājai ģipsī jābūt teju divas nedēļas. Bērziņa par notikušo ir sašutusi, jo apgalvo, ka tā nav pirmā reize, kad Rīgas satiksmes transportlīdzekļu vadītāji tā rīkojas, jo īpaši nelabvēlīga attieksme esot pret vecāka gada gājuma cilvēkiem un pret personām ar invaliditāti, pie kurām piedar arī cietusī. Lai tādus incidentus novērstu, uzņēmumam tādi šoferi ir jāsoda, uzsver Bērziņa. Par Rīgas satiksmes transportlīdzekļu vadītājiem šī gada 11 mēnešos ir saņemtas 650 sūdzības, no kurām pamatotas ir tikai aptuveni trešdaļa. Atklāja uzņēmumā, skaidrojot, ka bieži, piemēram, tās ir par distances neievērošanu ar velosipēdistu. Savukārt, gadījumi, kuros sabiedriskais transports uzbrauc kādam cilvēkam un atstāja notikuma vietu, notiek jo īpaši reti. Un tādu incidentu šogad nav bijis, apgalvo uzņēmuma pārstāve Inese Rozīte.
Vadītāji no notikuma vietas neaizbrauc, ja vien viņi ir tieši iesaistīti šajā notikumā, jo viņi paši zina, kādas ir sekas vienmēr pie šiem te drošības jautājumiem esam strādājuši pērni pagājušu gadu aizpagājušo gadu, kad nu, vadītājs jau vien to pamana, viņš necenšās izbēgt un izvairīties no atbildības, ja vien tāda viņam pienāks.
Runājot par iepriekš minēto incidentu, Rozīte norāda, ka šis negadījums video ierakstos ir rūpīgi izskatīts, taču vadītāja kļūda tajā pagaidām nav manīta, jo sieviete pietuvojusies transportlīdzeklim tad, kad autobusa durvis jau bija ciet un tas jau grasījās doties prom, tāpēc vadītājs viņu nēsot manījis. Gala lēmumu par šo incidentu pieņems policija, kurai visa informācija esot nodota. Viktors Demidovs, Latvijas radio.